Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika maadhimisho ya mwaka wa watawa dunia utakaohitimishwa hapo tarehe 2 Februari 2016 katika sherehe ya kutolewa Bwana hekaluni sanjari na siku ya watawa duniani, baraza la kipapa kwa ajili ya mashirika ya kitawa na kazi za kitume hivi karibuni limewasilisha waraka kuhusu utambulisho na utume wa mtawa mlei katika kanisa, kwa kuonesha utajiri na mchango mkubwa unaotolewa na maburuda ndani ya kanisa mintarafu mafundisho ya mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani. Waamini na watu wote wenye mapenzi mema wanaalikwa kwa namna ya pekee kujitayarisha kusoma ili kusaidia kuhamasisha na kukuza miito ya uburuda ndani ya kanisa, na maburuda wenyewe kuendelea kuishi wito huu wakiwa waaminifu kwa Kristo na kanisa lake, tayari kukutana na kumwambata Kristo kila siku ya maisha yao. Wito wa uburuda ni wito mtakatifu na ni sehemu ya maisha ya Kikristo, ambamo watao wale wanaalikwa kwa namna ya pekee kumwiga Kristo aliyekuwa mtii, fukara na mseja kamili, ili kusaidia mchakato wa ujenzi wa ufalme wa Mungu hapa duniani kwa njia ya huduma makini inayotolewa na mama kanisa mitarafu injili ya Kristo. Wito wa Mkristo ni kumfuasa Kristo mwenyewe kwa kuchukua sehemu ya utajiri mkubwa unaofumbata maisha ya Yesu na kuanza kuufanyia kazi. Mburuda ni mtawa anayemtafakari Kristo katika unyofu wa maisha, wema na utakatifu. Kwa kuwa karibu na watu ili kuwahudumia kwa moyo wa upendo na huruma, anapaswa kuwa ni shuhuda wa ukarimu na mapendo kwa Mungu na jirani, mhudumu wa upendo wa Kristo unaomwilishwa katika huduma mbalimbali. Askofu Mkuu Yuda Tadeusi Ruwaichi wa Jimbo Kuu la Mwanza ana neno la kusema.
Tuanze positively. Wito wa ubrother, uone kwamba nimeacha kutumia lile neno uburuda, kwa sababu kwenye Kiswahili mtu anaposema uburuda ni karibu kwamba kichwani na kwenye sauti yake ameshaweka kidogo kaladha kakubeza. Ubratha, ubruda ni kitu kile kile, ila tusisahau hivyo vionjo vionjo. Wito wa ubratha ni wito mtakatifu. Ni wito wakfu kama mito mingine halali ndani ya kanisa. Lakini kutokana na historia, kutokana na mitazamo mbali mbali, wito wa ubratha ni wito mgumu kuliko mito yote. Na kwa sababu hiyo unadai uangalifu mkubwa sana katika kufanyia kazi na katika kusindikiza. Kati ya mambo yanayofanya wito wa ubratha uwe mgumu ni haya. Kihistoria, kuna watu wameingia ubratha wakiwa na uelewa na ukomavu kwamba wanataka kuwa watawa wanaume na sio mapadre. Kwa hiyo walijisikia nyumbani katika hilo. Lakini pia kihistoria kanisa likafika mahala wana kanisa katika sehemu nyingi wakafikiria kwamba ubratha utazamwe katika kioo cha upadre. Kukawa na mwelekeo wa kutazama ubratha kama vile ni chaguo la pili la mtu ambaye angekuwa padre, lakini pengine akachepa hapa na pale, akaambiwa wala unenda basi ubruda. Hilo hata leo lipo. Brother akisoma, kwa mfano akimaliza chuo kikuu, wako watu wengi, mapadre, walei, na hata maskofu ambao atawambia sasa umepungukiwa nini? Kwa nini usimalizie kabisa ukawa padre? Hiyo inaonyesha kwamba kuna kigugumizi kuhusu uelewa wa nafasi ya ubratha kama karama, kama wito halali, na kama wito wenye nafasi yake ndani ya kanisa. Kwa hiyo inafaa wote, iwe ni walei, iwe ni makleri, iwe ni nani, ni mabratha wengine, wenyewe tujiulize, je, mtazamo na uelewa wetu kuhusu huu wito uko sawa sawa? Changamoto ya pili ni ya matazamio. Mara nyingi mabratha walionekana kama ni kianzio cha watendaji wazuri, watendaji wasio gharimu sana. Kwa hiyo walijulikana kama watu waliojenga, watu waliofanya useremala, watu waliofanya ufundi bomba, vitu mbalimbali. Hapo kuna mtego mkubwa sana. Ubratha maana yake sio kazi. Ubrother ni wito, ni maisha. Kazi anazofanya brother ni matokeo ya wito wake wa maisha yake. Tukisahau hilo, utakuta tunaweka mkazo pabaya. Mimi askofu naweza nikashawishika niseme naanzisha shirika la mabratha kwa sababu nahitaji wajenzi, nahitaji maseremala, na hapana, kwanza nahitaji mashuhuda. Na huo ushuhuda wao utachukua sura mbalimbali. Hapo kuna sahihisho kubwa ambalo tunapaswa tulifanye. Jambo la tatu ni mabratha wenyewe. Kwanza kabla ya kutoa kauli hii, naomba nitende haki, niwavulie kofia na kuwapongeza wale mabratha wote wanaojisikia nyumbani katika wito wao, katika uwakfu wao, katika kuunganishwa kwao na Kristo, katika kule kujitoa ndani ya kanisa na ndani ya jamii kama wadau wa uinjilishaji. Haidhuru wanatekelezaji huo uinjilishaji, lakini huo uinjilishaji unapaswa kuchukua zile sura mbili nilizotaja: ushuhuda wa maisha na ushuhuda wa maneno na matendo. Sasa baada ya kuweka hilo la kuwashukuru na kuwavulia kofia, niseme pia mabratha baadhi wana kigugumizi. Wengine wanadhani kwamba asipotambulika kama mkleri, basi hajawa mtu, hajaheshimika. Kwa hiyo utakuta kwamba hakuna kujisikia nyumbani, hakuna kutulia. Basi nidhani kwamba hata hapo, yeyote ambaye ni brother ni lazima ajinasue kwenye hicho kigugumizi cha kutosimama wima na kuhesabiwa. Nimalizie kwa kusema kwa mabratha, lakini pia kwa Wakristo wote, ni lazima turudi kwenye misingi ya Injili na misingi ya mafundisho ya kanisa ili kuelewa, kuthamini na kusindikiza vizuri zawadi kama ya ubratha ndani ya kanisa.
Shukrani zangu za dhati zinamwendea Askofu Mkuu Yuda Tadeusi Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu la Mwanza, Tanzania. Ni watoto wa Mungu, na kwa furaha, na kwa unyenyekevu, na kwa utukufu wake, Mungu Mwenyezi.
Tumikieni Mungu, tumikieni Mungu. Thank you. tumuimbie Mungu wetu. Aye, 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 tumuimbie Mungu wetu. Aye, 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 tumuimbie.